Καλή σας
ημέρα. Καλημέρα σας κύριε Βεκλάρη, καλημέρα στους ακροατές του FM 102. Οι εκτιμήσεις, μακάρι να μπορούσαμε να ευχηθούμε και να πιάσει αυτή η ευχή να σταματήσει το επόμενο λεπτό, ναι, το κακό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, ειδικά σε βάρος των αμάχων. Δυστυχώς είναι τέτοια η προπαγάνδα, και επιτρέψτε μου την έκφραση μαύρη προπαγάνδα για να περιγράψω την παραπληροφόρηση και από τις δύο πλευρές, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε αξιόπιστη πληροφόρηση αναφορικά με τα επιχειρησιακά δεδομένα. Αναφορικά δηλαδή με το αν τελικά η Ρωσία βρίσκεται, οι ρωσικές στρατιωτικές ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, σε τέτοια θέση ώστε να υπερτερούν και να έχουν τη δυνατότητα να συνθλίψουν, αν θέλετε, την ουκρανική αντίσταση. Η αντίθετα, η ουκρανική αντίσταση είναι τόσο ισχυρή ώστε να καθυστερεί και να δημιουργεί διαρκώς προβλήματα στους σχεδιασμούς της Ρωσίας προκειμένου να πετύχει το Κρεμλίνο τους δικούς του στόχους.
Πάντως ακούμε και τις δύο εκτιμήσεις. Εγώ αυτές τις μέρες από αναλυτές, έτσι, τουλάχιστον στα ελληνικά δίκτυα, έχω ακούσει και τις δύο. Και ότι η Ρωσία είναι πανίσχυρη και θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή, όποια στιγμή ήθελε, να μπει και να τα σαρώσει όλα. Απλά δεν το κάνει γιατί θέλει και εκτιμά ότι έτσι θα πρέπει να κινηθεί. Και απ' την άλλη ότι υπάρχει ισχυρή αντίσταση των Ουκρανών και αυτό εμποδίζει τους Ρώσους. Δηλαδή και τα δύο παίζουν. Δεν ξέρω τι ισχύει.
Έχετε δίκιο, κύριε Βεκλάρη, έχετε δίκιο. Και τα δύο παίζουν. Αλλά θα επαναλάβω το εξής. Δεν έχουμε αντικειμενική και αξιόπιστη πληροφόρηση ώστε να πούμε είτε το ένα είτε το άλλο. Και πολύ φοβάμαι πως περισσότερο αυτού του είδους οι εκτιμήσεις γίνονται είτε στη λογική της υπόθεσης εργασίας είτε στη λογική της προτίμησης κάποιων απέναντι σε μία από τις δύο πλευρές. Αλλά εδώ έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή αν κάποιος έχει κάποια ιδεολογική ή οποιαδήποτε άλλο είδους προτίμηση απέναντι στον ένα ή στον άλλον. Ούτε ενδιαφέρει το ποιος έχει δίκιο. Ακόμα κι αν, λέω, είναι υπόθεση εργασίας, το Κρεμλίνο, η Ρωσία, είχε 100% δίκιο, όλο αυτό το 100% του δικαίου το έχει χάσει την επόμενη, της 23ης Φεβρουαρίου, την επόμενη μέρα, στις 24 δηλαδή, που εισέβαλε στρατιωτικά στην Ουκρανία. Και νομίζω πως αυτό είναι το οποίο πρέπει να μας ενδιαφέρει. Και με βάση αυτό το να δούμε τι πραγματικά μπορούμε να υπολογίσουμε για την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας. Γιατί δεν μπορείς να βρίσκεσαι πάντα σε μια διαδικασία στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Κάποια στιγμή η διπλωματία θα παίξει το ρόλο της. Το ερώτημα είναι πότε επιτέλους θα παίξει το ρόλο της η διπλωματία. Και η απάντηση σε αυτό είναι πως δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα περισσότερη κλιμάκωση στο πεδίο προκειμένου να φτάσει εκείνη η στιγμή που η σύγκρουση, η ένοπλη σύραξη θα έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που θα οδηγήσει και τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα συμβεί είτε γιατί θα είναι τόσο ισχυρές πλέον οι πιέσεις, οι κυρώσεις από τη Δύση σε βάρος της Ρωσίας που δεν θα μπορεί να αντέξει περαιτέρω την διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε βάρος της Ουκρανίας, είτε γιατί η Ρωσία θα καταφέρει τελικά σε επιχειρησιακό επίπεδο να κλιμακώσει σε τέτοιο βαθμό τις επιχειρήσεις ώστε να αναγκαστεί η ουκρανική πλευρά να καθίσει στο τραπέζι. Σε αυτή την περίπτωση η Ρωσία ήδη έχει υπαγορεύσει την ατζέντα, ποια είναι τα ζητήματα τα οποία την ενδιαφέρουν και από τα οποία δεν πρόκειται να κάνει πίσω, και αυτές είναι τα τέσσερα σημεία τα οποία προχθές, αν δεν κάνω λάθος, διαστόματος του εκπροσώπου του Ρώσου Προέδρου, του κ. Πεσκόφ, διατυπώθηκαν, δηλαδή να σταματήσουν να αντιστέκονται οι Ουκρανοί, να υπάρξει συστηματική τροποποίηση με τη συμπερίληψη ρήτρας ουδετερότητας της Ουκρανίας και φυσικά η αναγνώριση της παρούσας κατάστασης στην Κρυμαία, η αναγνώριση δηλαδή της μεταβολής της κυριαρχίας της Κρυμαίας από Ουκρανική στο να μεταφερθεί πλέον και να το αναγνωρίσει αυτό το Κίεβο στην Ρωσία, και η αναγνώριση των δύο φερόμενων ρωσικών δημοκρατιών που αποσχίστηκαν, του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκα, δηλαδή η δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών στην Ανατολική Ουκρανία, που θα είναι φυσικά κράτη με κυβερνήσεις μαριονέτες στα χέρια της Μόσχας. Αυτό βλέπω ως πιθανότερη, μη σας πω βέβαια η εξέλιξη, και ξέρω πως δεν είναι ωραίο αυτό το όπως ακούγεται, δηλαδή η κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων που θα οδηγήσει σε σκλήβηση στόχων και σε ακόμα μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των αμάχων.
Αυτό λένε... Ναι, παρακαλώ.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μιλάω τώρα ως νομικός, μιλάω ως πολιτικός αναλυτής, γιατί έχω ασχοληθεί με το ζήτημα της ανάλυσης των διεθνών συγκρούσεων, έχω σπουδάσει αυτό το κομμάτι και όλες οι απόψεις συγκλίνουν στο ότι για να ξεκινήσουμε να μιλάμε για επίλυση της διαφοράς χωρίς τη μεσολάβηση των όπλων, θα πρέπει να έχει φτάσει αυτή η σύραξη σε ένα τέτοιο επίπεδο ωριμότητας, ώστε πλέον αμφότερες οι πλευρές ή τουλάχιστον η μία πλευρά να βλέπει πως η διέξοδος δεν μπορεί να είναι η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων παρά το να καθίσει στο τραπέζι.
Ναι, αλλά αυτό από ό,τι καταλαβαίνω σημαίνει μεγάλος αριθμός θυμάτων.
Δυστυχώς.
Και για σφαγή δηλαδή. Άμα μπουν στην πόλη, θα μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις.
Νομίζω πως θέλουν να αποφύγουν να μπουν στην πόλη. Δηλαδή αυτά τα οποία συνέβησαν ακριβώς. Ή σε οποιαδήποτε,
από τις μεγάλες. Ναι,
που αυτά ακριβώς που συνέβησαν, για παράδειγμα, στο δεύτερο εμφύλιο πόλεμο στην Τσετσενία το 1999 και το 2000, με τις μάχες που γίνονταν, που διεξάγονταν στο Γκρόζνη, την πρωτεύουσα της Τσετσενίας. Από οικοδομικό τετράγωνο σε οικοδομικό τετράγωνο, από κτίριο σε κτίριο, νομίζω πως είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν να επαναλάβουν. Και νομίζω πως και από την πλευρά της Ουκρανίας δεν περιμένουν που σας συμβεί, παρά το γεγονός ότι περιμένουν οχυρωμένοι τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντός του αστικού ιστού, εντός του Κιέβου, εντός της Μαριούπολης, του Χάρκοβου κτλ. Νομίζω πως για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αρκεί να περικυκλώσουν αυτές τις πόλεις, ουσιαστικά να τις πολιορκήσουν και να αρχίσουν σταδιακά να αποκόπτουν τον πληθυσμό αυτών των πόλεων από τα βασικά, από τον ηλεκτρισμό, από το νερό και ούτω καθεξής, προκειμένου να προκαλέσουν μια ανθρωπιστική κρίση η οποία θα πρώτα απ' όλα θα κλονίσει το φρόνημα το ηθικό και δεύτερον θα δημιουργήσει πολιτικά ζητήματα στην κυβέρνηση στο Κίεβο.
Έτσι όπως θέλετε τα πράγματα...
Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου, έτσι. Εννοείται το να αποκόπτεις τον πληθυσμό από το ηλεκτρικό, το νερό, ανθρωπιστική βοήθεια κτλ. Όλα αυτά είναι πέρα για πέρα εγκλήματα
και
πολέμου.
Όπως μας είπε και η συνάδελφος που μιλήσαμε νωρίτερα από το Κίεβο, είναι 2,5 εκατομμύρια, ήταν 4, έχουν φύγει πάρα πολύ, αλλά είναι και ακόμα τώρα 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στο Κίεβο που ζουν κανονικά στα σπίτια τους και περιμένουν εκεί να αντισταθούν για την πόλη τους. Αυτό και να κλείσουμε με αυτό, το γεγονός ότι θα περίμεναν κάποιοι ότι θα προσπαθούσε να επιχειρηθεί να βρεθεί μια λύση που δεν θα νιώθει κανείς από τους δύο, Πούτιν και Ζελένσκι, δηλαδή χαμένος ή τιμένος. Υπάρχει δυνατότητα πλέον αυτό να συμβεί, εκτιμάται και της Αργενίδη, ή είναι πλέον αργά?
Νομίζω πως είναι αργά για να συμβεί κάτι τέτοιο. Νομίζω πως έχει κλιμακωθεί σε τέτοιο επίπεδο η στρατιωτική επιχείρηση, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία από την πλευρά Πούτιν, ώστε ο Πούτιν αποκλείεται να αποχωρήσει χωρίς να πάρει αυτά τα οποία θέλει. Άρα τα τέσσερα αυτά σημεία, τα οποία για πρώτη φορά ξεκάθαρα διατύπωσε ο εκπρόσωπος της Ρωσικής Προεδρίας, νομίζω πως διαμορφούν την ατζέντα την οποία καλούνται να συζητήσουν προσχηματικά και εύσχημα από την πλευρά του Κιέβου, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι κάτι τέτοιο μάλλον θα πρέπει να το αποδεχθούν.
Αυτό φέρεται να μετέφερε και ο Μπένετ, ο Ισραηλινός, στο Ζελένσκι, λέγοντας ότι πρέπει να σκεφτείς τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό λένε τουλάχιστον κάποιες πληροφορίες που κυκλοφορούν, ότι ουσιαστικά είναι παράδοση.
Ναι. Το είπε ο Μακρόν εξ αρχής για περί φιλανθρωπίσεις της Ουκρανίας. Το είπε από πολύ πιο μπροστά ο Μακρόν, γιατί καταλαβαίνει και βλέπει πως αυτός είναι τελικά ο στόχος της Ρωσίας. Αυτό ενδιαφέρει τη Ρωσία και όχι να καταλάβει την Οδυσσό ή οποιαδήποτε άλλη πόλη που βρίσκεται εκτός Ανατολικής Ουκρανίας. Αυτά τα τέσσερα σημεία είναι σημαντικά. Είναι υπεραρκετά για τη Ρωσία προκειμένου να καταστήσει την Ουκρανία ένα κράτος δορυφόρος, ένα κράτος δορυφόρο το οποίο θα εξαρτάται πολιτικά και όχι μόνο πολιτικά από την Ρωσία. Και από την άλλη πλευρά, όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες παρατηρώ πως οι δηλώσεις Ζελένσκι είναι δηλώσεις οι οποίες προετοιμάζουν μια στρατηγική εξόδου του ιδίου από το αδιέξοδο που φαίνεται πως καταλήγει η αντίσταση της Ουκρανίας. Γιατί όταν επικαλείται την ας πούμε προδοσία από την πλευρά του ΝΑΤΟ, όταν ζητάει για παράδειγμα ζώνες απαγόρευσης πτήσεων, τις οποίες θα εγγυηθεί το ΝΑΤΟ, ενώ γνωρίζει πως κάτι τέτοιο είναι όχι απλά εκτός ατζέντας. Είναι πρακτικά αδύνατο και επιχειρησιακά αδύνατο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει υποσχεθεί ποτέ το ΝΑΤΟ. Είναι κάτι το οποίο δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του ΝΑΤΟ αλλά του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να συμβεί γιατί θα ενέπλεκε στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ με αυτές της Ρωσίας. Είναι κάτι το οποίο απέκλεισε το ΝΑΤΟ εξ αρχής, όπως επίσης απέκλεισε και ο Αμερικανός Πρόεδρος την παρουσία Αμερικανών στρατιωτών ή νατοϊκών στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας. Δεν μπορείς να έρχεσαι μετά και να λες ότι το ΝΑΤΟ σε πρόδωσε. Μπορεί να σε πρόδωσαν αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως υποσχέθηκαν ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά επιχειρησιακά με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κανένας δεν υποσχέθηκε ότι το ΝΑΤΟ θα στείλει στρατεύματα για να στηρίξει την Ουκρανία σε έναν πόλεμο απέναντι στο Κρεμλίνο, απέναντι στο Πούτιν. Αυτό λοιπόν για εμένα είναι ένα blame game από την πλευρά Ζελένσκι, το οποίο ως ένα βαθμό το ανέχεται το ΝΑΤΟ, το ανέχονται οι δυτικές κυβερνήσεις γιατί θέλουν να του δώσουν τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια τέτοια στρατηγική εξόδου, ώστε όταν φτάσει εκείνο το σημείο το οποίο θα υποδηλώνει ότι η περαιτέρω αιματοχυσία θα είναι περίπου ματαιότητα και άδικη για τους Ουκρανούς, νομίζω πως ο Ζελένσκι δεν θα είναι αυτός ο οποίος θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα μπει στο αεροπλάνο, θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και μια μεταβατική κυβέρνηση που θα σχηματιστεί σε λογική κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας θα αναλάβει να διαπραγματευτεί με την ρωσική πλευρά αυτά τα οποία η ρωσική πλευρά θέλει να επιβάλλει εξ αρχής.
Μάλιστα. Τα κρατάμε αυτά που μας είπατε, πολύ ενδιαφέροντα και θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες μέρες.
Ναι, γιατί θέλω να μιλήσω σαν προφήτης.
Όχι, όχι, κάντε μια εκτίμηση.
Δεν κάνω προφητεία, κάνω μια εκτίμηση όμως με βάση την πορεία των πραγμάτων, όχι με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, έτσι, στην Ουκρανία, αλλά με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει συνήθως σε τέτοιου είδους συγκρούσεις.
Μα και έτσι και συζητάμε ούτως ή άλλως από εδώ, από αυτή την απόσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σταριανίδη για αυτή τη συζήτηση. Καλή συνέχεια.
Καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.